السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus nabinya, mengutus rasulnya dengan agama yang benar, agar dia menangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadhan nabiyil karim wal rasulil amin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan seluruh nikmatmu kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk nabi yang mulia, untuk utusanmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, dan juga untuk putra-putri beliau serta cucu-cucu beliau. Dan semoga salawat itu bersambung untuk para sahabat Nabi, khususnya untuk kekasih Nabi kita Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja dimanapun engkau berada, semoga nikmat Allah, berkah dan ampunannya senantiasa meliputi kita. Pada malam hari ini kita kembali ngaji, kita kembali duduk menyaksikan, mendengarkan, meninggalkan sedikit kesibukan kita untuk menyimak dan menyaksikan tentang bagaimana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya banyak channel televisi, mungkin ada puluhan bahkan ratusan. Tapi subhanallah, tangan kita menekan tombol untuk nonton Raja TV. Siapa yang menggerakkan hati kita? Siapa yang membuat kita duduk meninggalkan semua tontonan, semua acara, nonton Raja TV yang mungkin tidak terlalu menarik bagi sebagian orang, bahkan tidak menarik sama sekali. Yang dibicarakan sesuatu yang membuat seorang takut kepada Allah, membuat orang tidak bisa nikmat hidupnya di dunia ini. Tapi ingat, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan buat orang itu, maka Allah akan bikin tuh orang bertafaqquh, belajar agama. Maka saya ucapkan kabar gembira dan selamat bagi orang-orang yang mau menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab tentang husnul khuluq idza faqihu. Orang yang berakhlak mulia ketika dia ngerti agama, belajar agama, duduk di pengajian, menghadiri majelis-majelis ilmu, menyempatkan diri untuk melangkah ke rumah-rumah Allah demi menuntut ilmu. Coba kita lihat, dalam sebulan ini berapa kali kita nuntut ilmu? Tiap hari nuntut dunia, padahal bakal ditinggal. Pagi, siang, sore nuntut ilmu kalau ada waktu, kalau gak capek. Subhanallah, khususkanlah waktu sepekan sekali, ya. Kalau gak bisa dua pekan sekali, kalau gak bisa sebulan sekali, kita harus ada waktu untuk nuntut ilmu. Baik, Al-Imam Bukhari di dalam bab ini, kita masuk hadis nomor 294. Kata Imam Bukhari, haddatsana Muhammad bin Salam an Ibn Idris qala sami'tu abi yuhaddithu an jaddi an abi Hurairah su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma aktsaru ma yudkhilu al-jannah qala taqwallahi wa husnul khuluq qala wa ma aktsaru ma yudkhilu an-nar qala al-ajwafan al-famu wal-farj. Kata Imam Bukhari, telah mengajarkan kepada kami Muhammad ibn Salam dari Ibn Idris, yaitu Abdullah bin Idris bin Yazid. Ibn Idris mengatakan, aku mendengar ayahku, yakni Idris, ayahnya mengajarkan sebuah hadis yang berasalkan dari kakeknya, yang nama kakeknya adalah Yazid. Jadi Abdullah bin Idris bin Yazid ini cucu merawat anak, merawat, meriwayatkan dari bapaknya, bapaknya meriwayatkan dari bapaknya lagi. Subhanallah, sebuah mata rantai yang indah. Tatkala kakek, anak dan cucu dikaruniai Allah ilmu yang bermanfaat. Kakeknya Yazid meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditanya. Seringkali kita mendengarkan hadis yang bersumber dari pertanyaan. Ini bukti bahwa para sahabat Nabi adalah generasi yang sa'ul, yang suka bertanya. Bertanya sesuatu yang bermanfaat tentunya, bukan sekedar pertanyaan untuk mengetes, untuk menguji keilmuan seseorang, atau pertanyaan yang memang ditanyakan untuk memprovokasi umat, mengadu domba. Tapi pertanyaan yang memang dibutuhkan oleh seorang hamba. Kita nih, sesuai dengan apa yang kita tanyakan, ilmu kita tuh sekaliber pertanyaan kita. Orang yang gak punya ilmu, pertanyaannya ngawur kadang-kadang. Pernah diceritakan Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit rahimahullahu ta'ala, suatu hari dia lagi ngajar, tahu-tahu ada orang dengan pakaian yang penuh wibawa, dengan jenggot yang lebat. Dia duduk di majelisnya Abu Hanifah. Abu Hanifah ketika itu lagi selonjoran, mungkin kakinya lagi gak nyaman, tapi di depan murid-muridnya biasa. Tapi karena ada orang asing, dia tarik tuh kakinya. Disebutkan bahwa Abu Hanifah bercerita kapan seorang yang berpuasa berbuka, ketika matahari terbenam. Akhirnya orang ini tanya, gimana kalau waktu maghrib tiba, atau bagaimana kita berbuka kalau matahari belum terbenam? Udah malam tapi gak terbenam-terbenam tuh matahari. Subhanallah, gimana akan datang malam ketika matahari belum terbenam? Bagaimana orang akan berbuka, akan sholat maghrib ketika matahari belum terbenam? Pertanyaan yang terkadang ya kurang bermanfaat, gak tepat pertanyaan itu. Nih, kita lihat pertanyaan para sahabat. Ma aktsaru ma yudkhilul jannah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling banyak membuat orang masuk surga? Surga yang ditanyakan, yang luasnya seluas langit dan bumi. surga yang menjadi idaman semua hamba, bahwa kelak dia akan mati, bumi akan hancur sirna, semua bangunan-bangunan yang mewah akan hancur. Aku ingin tahu amalan apa yang bisa memasukkan aku ke surga. Kadang-kadang kita tanyakan, Ustaz, gimana nih supaya dagangan laris nih? Gimana nih supaya bos cinta sama kita, Ustaz? Gimana supaya kita dapat jodoh? Gimana supaya kita dapat pekerjaan? Macam-macam. Coba tanya. Seperti pertanyaan sahabat. Apakah yang paling banyak membuat orang masuk ke surga? Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Simak jawaban Nabi. Supaya kita dari pertanyaan orang dapat manfaat. Terkadang di kajian ada yang bertanya. Kita enggak butuh mah jawaban itu. Tapi kita, oh, pertanyaannya bagus nih. Dengarkan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak membuat hamba masuk ke surga dua hal. Taqwallah, bertakwa kepada Allah, dan berakhlak mulia. Jadi kita melihat di sini orang kalau mau masuk surga itu dua yang harus dia jaga. Hablum minallah dan hablum minannas. Taqwa. Apa artinya taqwa? Meninggalkan segala larangan Allah dan melaksanakan perintahnya, menjadikan antara diri kita dengan api neraka benteng dengan amalan tadi. Itu takwa. Sholat, perintah-perintah Allah, zakat, puasa. Yang kedua, husnul khuluq, akhlak yang mulia, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis ini mirip dengan hadis Nabi yang lainnya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Jundub bin Junadah, "Ittaqillah haitsuma kunt." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Takwa ini enggak kenal waktu. Tidak kenal ruang. Tidak kenal tempat. Tidak kenal malam. Tidak kenal siang. Bertakwa kepada Allah tidak mengenal ketika engkau sendiri atau engkau di depan orang. Ittaqillah haitsuma kunta, dimanapun kau berada, kapanpun kau ada, bertakwalah kepada Allah. Sehingga seorang mukmin yang beribadah di kota Mekah, dia tahu bahwa saya Rabb yang dia sembah di kota Mekah juga adalah Rabbku yang aku sembah di sini. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ikuti amal keburukanmu dengan kebaikan. Kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Nabi mengisyaratkan kalau manusia itu enggak bisa terlepas dari dosa. Kau udah berusaha bertakwa ya, berusaha untuk mengamalkan perintah Allah, meninggalkan larangannya, tapi manusia terkadang bisikan nafsu terlalu kuat sehingga kita melakukan dosa. Tapi seorang mukmin tidak boleh putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Salah satu cara untuk menghapuskan dosa kita, Nabi ngajarin tuh, kalau kau berbuat dosa, ikutin dengan kebaikan. Jangan akhirnya terlarut dalam dosa itu. Ada orang yang merasa udah basah nih, aduh aku udah banyak dosa, udah biarin kayak gini nih. Aku udah kayak gini orangnya. Kayaknya aku enggak bakal diampuni lah. Kayaknya takdirku udah seperti ini. Jangan. Ketika kau berbuat dosa, walladzina idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru. Idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru. Tuh, ketika seorang mukmin terkena godaan syaitan, tadzakkaru, mereka ingat nama Allah. Tinggalkan dosanya. Berbuat amal kebajikan. Itu akan menghapuskan. Lalu Nabi mengatakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Apa tuh akhlak yang mulia? Bagaimana sih kita berakhlak yang mulia? Semua kebaikan. Kalau engkau seorang dokter tuh, dokter tuh masya Allah tuh, dia tuh belajar bagaimana bergaul dengan pasien. apa yang dia pelajari, bagaimana menghadapi pasien yang marah, pasien yang sakit, ini itu akhlak. Jangan cuma sama pasien kau berbuat baik, sama pegawaimu juga, sama istrimu juga seperti itu. Wa khaliqin nas, manusia, mukmin kafir, iya. Nas itu yang mukmin dan kafir, kita diperintahkan untuk menggauli mereka dengan akhlak yang mulia. Seorang mukmin dengan akhlaknya seharusnya dia berdakwah. Ilmu udah enggak punya, harta enggak cukup, akhlak buruk. Gimana kita mau masuk surga? Tapi ketika engkau tidak memiliki ilmu yang cukup untuk menyampaikannya dengan lisanmu, tidak memiliki harta yang berlebihan untuk membantu agama Allah dengan harta bendamu, kau bisa dengan amal perbuatanmu. Orang ketika lihat engkau ini yang udah ngaji nih, harusnya muslim, yang dulunya KTP, yang dulunya solinya kadangkala bolong-bolong, sekalah ngaji, ngerti agama, akhlak jaga tuh, kata Rasulullah SAW. Sehingga orang lihat, masya Allah, fulan, masya Allah, dulu bandel dia, sekarang menghormati orang yang lebih tua, santun ketika berbicara, suka menolong orang, itu akhlak yang mulia. Ini yang bakal memasukkan kita ke surga. Dua, takwa dan akhlak mulia. Kalau mau cari menantu, sama tuh, dua. Kata Rasulullah SAW, man tardawna dinahu, man tardawna dinahu wa khuluqahu. Yang kau ridai agamanya, ketakwaan dia sama Allah, dan akhlaknya. Karena kadangkala ada orang baik sama Allah, sholatnya masya Allah, tapi sama orang lain buruk. Dipertanyakan dia tuh, hubungan dia sama Allah, kok tidak mewarnai kehidupan dia. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, wa ma aktsaru ma yudkhilun nar? Apakah yang paling banyak membuat orang masuk neraka? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al ajwafan. Dua sesuatu yang berongga. Ada rongganya. Apa? Pemirsa. Al famu wal farj. Mulutnya ada rongga dan kemaluan. Yang paling banyak membuat orang masuk neraka, mulutnya. Coba kita lihat dosa-dosa yang dilakukan oleh mulut tuh. Kesyirikan pakai mulut, riba, namimah, apalagi mencela orang, meremehkan orang, mulut, berdusta, mulut. Yang kedua, al-farj, kemaluan. Orang tuh terkadang ada yang mulutnya diem, tapi na'udzubillah, tidak bisa jaga kemaluannya. Ada yang kalau ngomong, na'udzubillah, gak ada batasan, hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ke Mu'ad, Mu'ad, kalau kau masuk surga itu aku kasih tahu tuh satu perkara yang kalau kau jaga selesai itu semuanya. Nabi mengambil lisannya, kemudian beliau mengatakan, kuffa alaika hal, jaga ini lisan. Allah berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun yang keluar dari lisanmu, perkataan apapun, kecuali ada raqib, ada yang mengawasi, ada atid, ada yang mengumpulkan dan mencatatnya. Jangan sembarangan ngomong tuh, nyakitin orang dengan omongannya, gak jaga kemaluannya, berzina, dikasih yang halal sama Allah, dia lakukan yang haram, istrinya dikasih yang halal, berangkat ke tempat pelacuran. Maka yang diriwayatkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bermi'raj, Isra Mi'raj itu, Nabi melihat ada manusia-manusia yang di depannya ada daging-daging segar yang nyaman, yang enak daging itu. Di sebelahnya ada daging yang busuk, yang penuh belatung, yang udah rusak tuh daging. Yang baik ditinggal. Dia makan tuh daging yang busuk. Seperti itulah ketika ditanya Jibril alaihissalam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kok kayak gitu? Tuh, mereka tuh yang berzina. Dikasih yang halal sama Allah, dia melakukan yang haram. Kasih yang thayyib, diambil yang khabith. Kemudian yang selanjutnya, hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan, qala hadatsana Ibrahim ibn Mundhir, qala hadatsana Ma'an an Muawiyah an Abdurrahman ibn Jubair an abihi an Nuwas bin Sam'an al-Ansari annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birr wal itsm. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ibrahim ibn Mundhir, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ma'an ibn Isa Abu Yahya al-Qazzaz, dia meriwayatkan dari Muawiyah, dari Abdurrahman ibn Jubair, dari ayahnya Jubair, dari Nuwas bin Sam'an al-Ansari annahu sa'ala Rasulullah SAW. Ini Nuwas bin Sam'an bertanya kepada Rasulullah SAW. Lihat lagi kualitas pertanyaan para sahabat. Apa yang ditanyakan? Nuwas bin Sam'an menanyakan dua hal kepada Rasulullah SAW. Anil bir wal ithim, tentang albir, amal kebajikan, dan tentang dosa. Mana yang masuk albir, mana yang masuk ithim, mana yang masuk amal kebajikan, mana yang masuk kepada perbuatan dosa. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Nuwas bin Sam'an, albirru husnul khuluq, yang disebut kebajikan adalah akhlak yang mulia. Kalau kita membaca Al-Quranul Karim, kata-kata bir banyak Allah sebutkan. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Allah sebutkan tuh tentang amalan bir banyak sekali. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah standar bir. Beliau mengatakan al-birru husnul khuluq. Bir adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia mencakup akhlak dia dengan Allah dan akhlak dia dengan hamba Allah. Itu bir. Dengan manusia bagaimana dia berakhlak mulia, dengan Allah bagaimana dia mentauhidkan Allah dan melaksanakan perintahnya. Itu yang disebut dengan al-bir. Wal-ithim, adapun dosa, ma hakka fi nafsika wa karihta an yattali 'alaihi an-nas. Dosa itu adalah perbuatan, amalan yang membuat hatimu tidak nyaman. Hakka itu seperti digaruk-garuk hati kita yang kita melakukan perbuatan itu. Jadi Nabi SAW di sini memberikan dua tanda untuk perbuatan dosa. Sesuatu yang di hatimu tidak nyaman. Yang kedua, engkau wakarih ta'ayyab tali'a alihin nas. Dan engkau tidak ingin orang lain tahu. Para ulama menjelaskan bahwa di diri manusia ada sebuah rasa. Dia bisa merasa gak nyaman. Aduh nih, kayaknya gak benar. Jelas yang kalau sudah ada dalilnya, ada nas dari Allah dan Rasul tentang keharaman sesuatu, tentang sebuah perbuatan dosa, selesai. Ada orang-orang yang melakukan dosa, anak kok Ustaz melakukan dosa, kok gak ada masalah sama hati anak? Ya udah rusak hatinya. Orang kalau sudah rusak hatinya, dia berbuat dosa, merasa biasa. Kita berbicara tentang al-mu'min al-basir, seorang yang beriman, seorang yang mengerti dengan keimanan. Dia kadang-kadang ada permasalahan, kok gak nyaman hatiku. Itu dosa. Dan yang kedua, fitrah manusia, dia tidak suka kejelekannya diketahui orang. Mana ada orang ketika berbuat dosa selfie, kecuali orang-orang yang kurang waras. Mesti yang dia taruh di, dia pajang di Facebook dia, dia pajang di Twitter atau di mana medsos itu, atau di WA, mesti ketika dia berbuat baik foto sedang ngikutin kajian. Apa ada orang futuh? Sedang na'udzubillah berbuat zina. Na'udzubillah min dzalik. Enggak ada. Fitrah manusia ketika dia berbuat dosa, dia tidak ingin orang lain tahu. Dan ketika ada orang yang tahu dia berbuat dosa, maka dia akan marah ketika orang itu menyebarkan dosa dia. Itu dosa. Makanya orang kalau berbuat dosa mesti diremang-remang. Kemudian antum lihat tuh pelaku-pelaku kriminal, biasanya ketika dia di video, ya, di kamera tuh, dia tutup wajahnya. Atau ada yang pakai apa, dia tidak ingin orang lain tahu dosa yang dia lakukan. Coba dia diwawancarain tentang ibadah dia. Bapak pulang umroh, alhamdulillah, iya, saya umroh, ini sudah yang ketujuh kali, kata dia. Alhamdulillah, senang banget dia. Bapak melakukan dosa? Iya, saya melakukan dosa. Dia tutup tuh wajahnya tuh. Maka pelaku dosa, kita tuh kalau ingin tahu tuh yang gak enak di hati tuh, jangan. Mesti kita melakukan dosa dalam kondisi tidak ingin orang lain. Baik, barakallahu fiik. Jadi yang disebut dengan albir husnul khuluq, akhlak yang mulia. Perbaiki akhlakmu, hubunganmu dengan Allah dan hubunganmu dengan manusia. Kita tatkala berbicara hubungan dengan Allah, taqwallah nih, subhanallah jemaah. Orang yang memiliki hubungan baik dengan Allah, selesai urusannya. Allah akan mudahkan. Ada seorang yang mengatakan, ada tiga bait syair yang betapa indahnya ketika seorang hamba mengatakan hal itu kepada Rabbnya. Apa katanya?
ليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب ليتك تحلو.
Ya Allah, andai kata engkau manis sama aku ya Allah, dan hidup ini pahit buat aku, enggak ada masalah. Ya Allah, andai kata engkau ridho sama aku dan semua manusia murka sama diriku, aku enggak urusan. Asalkan engkau ya Allah yang ridho sama aku. Andai kata hubunganku dengan engkau baik ya Allah, dan hubunganku dengan seluruh manusia ini buruk, mereka benci sama aku, aku enggak akan perhatikan itu ya Allah. Kalau benar kecintaanmu kepadaku ya Allah, semua urusan jadi gampang. Semua yang ada di atas tanah bakal kembali jadi tanah. Maka tatkala seorang hamba memperbaiki hubungan dirinya dengan sang pencipta, Allah akan buat semua orang jadi tunduk sama dia mungkin. Tapi ketika seorang hamba yang dicari keridhaan manusia, berburu pujian manusia, berburu kesukaan manusia, senang supaya manusia senang sama dia, enggak ngurus Allah murka sama dia, Allah akan jadikan semua manusia murka sama dia. Berakhlak mulia sama orang ya, supaya dipuji, supaya disanjung. Tapi dengan melanggar larangan-larangan Allah. Maka para jamaah, semoga Allah memperbaiki hubungan kita dengan dirinya. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas ketika beramal. dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi selesai kita dari bab husnul khuluq idza faqihu, kita masuk ke bab selanjutnya, bab nomor 139, babun al-bukhl, bab tentang kebakhilan. Ingat kitab yang kita kaji tentang al-adab, tentang perilaku, tentang etika. Imam Bukhari mendatangkan bab tentang kebakhilan ini karena memang manusia itu diciptakan dengan fitrah cinta kepada harta. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lashadid. Kata Allah, sesungguhnya manusia itu terhadap harta benar-benar cinta, cinta mati. Cintanya udah wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian cinta sama harta dengan kecintaan yang besar sekali. Al-Imam Bukhari menyebutkan ini, ada orang-orang yang cinta sama hartanya lalu dia pelit, bakhil dengan apa yang dia miliki. Coba kita simak beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini. Al-Imam Bukhari mengatakan, qala haddatsana Abdullah bin Abi al-Aswad qala haddatsana Humayd bin Aswad عن الحجاج الصواف قال حدثني أبو الزبير قال حدثني جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة قال جد ابن قيس على أن نبخله قال وأي داء أدوى من البخل بل سيدكم عمرو بن جموح وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. سبحان الله. Kata Imam Bukhari, telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Aswad, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Humayd bin Aswad dari Hajjaj bin Sawaf, dia berkata telah mengajarkan kepada aku Abu Zubair. Abu Zubair berkata haddathana Jabir. Siapa Jabir? Jabir ibn Abdullah Al-Ansari, seorang sahabat Nabi. Subhanallah ya. Jabir nih memiliki kisah-kisah yang indah bersama Rasulullah SAW. Pernah suatu hari Jabir bin Abdullah naik onta sama rombongan Rasulullah SAW, tapi ontanya itu udah tua. Ontanya itu sebenarnya yang gak layak dikendarain sudah. Itu yang digunakan untuk ngambil air ya di kebon. Tapi naik itu jadi ontanya gak bisa lari, selalu Jabir di belakang sama Rasulullah SAW. Kenapa Jabir? Ditanya nih, ini Rasulullah SAW. Akhirnya didoain sama Rasulullah SAW, ontanya dipukul sama Rasulullah SAW, ontanya ini bisa lari. Jabir nih disebutkan dalam riwayat dia baru nikah, maka Jabir akhirnya bisa jalan lebih cepat dia. Lalu ketika ontanya udah kenceng larinya, Amr Rasulullah SAW mengatakan, Jabir, tabi'uni Jabir, apakah aku jual ontamu? Ya iya Rasulullah SAW, kalau Nabi mau beli masa mau ditolak sama Jabir bin Abdullah? Ya udah aku beli, kata Rasulullah SAW. Dibeli sama Rasulullah SAW ontanya. Setelah dibeli udah, Jabir itu datang kepada Rasulullah SAW, mengatakan, ya Rasul, gak apa-apa, aku jual ontaku dengan syarat aku boleh menaikinya sampai masuk kota Madinah. Iya, kata Rasulullah SAW. ketika Jabir bin Abdullah mengantarkan tu unta, Jabir mengatakan ada sesuatu yang aku enggak suka nih. Ketika diantarkan untanya, Jabir dibayarin sama Rasulullah SAW suruh bawa pulang untanya. Subhanallah. Jabir meriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW bersabda, "Man sayyidukum ya Bani Salimah." Bani Salimah salah satu kabilah yang ada di kota Madinah. Tempat tinggal mereka itu di perkampungan yang sekarang ada masjid, yang dikenal dengan sebutan Masjid Qiblatain. Itu masjid kampungnya Bani Salimah. Dulu namanya Masjid Bani Salimah. Rasul bertanya kepada mereka, kepada para sahabatnya, "Wahai Bani Salimah, siapakah orang yang termulia di antara kalian? Sayyid, yang dituakan ya, yang dimuliakan, yang dihormati kalau ada urusan apa, datang ke dia." Biasanya itu ada Syekhul Qabilah yang dikatakan apa ya, kalau sekarang disebut mungkin kaptennya kabilah itu. Qulna Jad bin Qais. Orang yang jadi sayyid kita adalah Jad bin Qais. Dikatakan bahwasanya dia itu adalah orang yang termulia di antara mereka. Ala anna nubakhilu, tapi kita memandang dia itu pelit. Rasulullah SAW, dia itu sebagai komandan, sebagai orang mulia, tapi pelit. Yang jadi masalah itu tuh kekurangan dia di situ. Qal, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Wa ayyudain adwa minal bukhl." Apakah ada penyakit yang lebih parah daripada kebakhilan? Allahu Akbar. Nabi mengatakan hal itu. Apakah ada penyakit yang lebih parah dari kebakhilan? Kebakhilan ini menjadi sumber permasalahan. Ketika seorang suami bakhil, ribut di rumahnya. Orang tua, bapak bakhil sama anak-anaknya, kacau rumahnya. Seorang muslim bakhil terhadap tetangganya, terhadap ikhwannya, itu akan merusak hubungan dia. Apakah ada penyakit yang lebih parah dari kebakhilan? Kebakhilan membuat orang serakah, membuat orang ambisi, dan tidak mau mengeluarkan hartanya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Bani Salimah, "Bal sayyidukum Amr bin Jamuh." Nih, mulai saat ini yang termulia di antara kalian bukan Jad bin Qais, tapi Amr bin Jamuh. Dia tuh sayyidukum, sayyidnya kalian. Kenapa Rasulullah SAW menjadikan Amr bin Jamuh sebagai sayyidnya Bani Salimah? Ini juga pelajaran bagi kita. Ketika seorang hendak memilih seorang ketua ya di kampungnya, anggap kita lihatlah Pak RW umpamanya, atau lurah, kepala desa, maka ada kriteria yang harus kau lihat. Di antaranya adalah dermawan. Kalau orang pelit, serakah ketika jadi pemimpin, ya korupsi jadinya. Dia ambil tuh harta. Rasulullah SAW mengatakan, "Bal sayyidukum Amr bin Jamuh." Siapa tuh Amr bin Jamuh? Kata Jabir bin Abdullah, "Wa kana Amr ala asnamin fil jahiliyah." Dulu Amr itu adalah juru kuncinya patung-patung mereka di masa jahiliyah. Jadi ketika di masa jahiliyah, Amr bin Jamuh adalah juru kunci. Di sini ketika menceritakan tentang masa lalu Amr bin Jamuh, bahwasanya dia juru kuncinya patung-patung, tapi udah tobat sekarang. Untuk mengingatkan ada orang yang dulunya pelaku dosa, pelaku kemaksiatan, bisa jadi itu dia berubah, bahkan jadi sayyid, jadi yang termulia di antara mereka. Wa kana yulimu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza tazawwaj. Dan Amr bin Jamuh ini, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah, yang bikin walimah itu Amr Ibn Jamuh. Jadi dia potong kambing ya, dia bikin makan, dia undang orang. Walimahnya siapa? Walimahnya Rasulullah SAW. Yang nikah siapa? Rasulullah SAW. Yang bikin walimah Amr bin Jamuh. Subhanallah. Ini orang-orang yang berduit ketika melihat ada orang menikah, dia gak mampu, katakan, sudahlah, ente gak usah bikin masalah walimahnya. Ana yang bikin walimah. Kadangkala seorang mampu maharnya doang, wali gak mampu. Wali masih gak wajib menurut pendapat yang sahih. Kalau kau mampu, fadhol. Tapi kalau gak mampu, ya gak usah walimah. Dan walimah itu sekali lagi tidak harus di gedong, masya Allah, undang orang banyak, potong kambing, gak harus. Kalau yang kau milikin ayam, bismillah, potong ayam, bikin sate ayam. Berapa orang yang diundang? 10 orang, gak apa-apa. Kalau kau tinggal di komplek, tetangganya 10 orang, walimah nih, anak udah nikah, alhamdulillah ya, mohon maaf, walimahku tidak bisa semewah. Sekarang yang ada, orang malah bermewah-mewahan dalam berwalimah. Maka ingat yang dikatakan penyakit yang paling parah adalah kebakhilan. Lihat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menceritakan, kalau kebakhilan adalah penyakit yang paling parah, kata Rasulullah SAW, dan obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita, adalah kedermawanan. Kata Imam Syafi'i, dia mengatakan, wa in kathurat uyubuka fil baraya wa sirruka an yakuna lahu ghita'u tasattar bis sakha'i fa kullu 'aibin yughathih kama qila as-sakha'u. Kata Imam Syafi'i, andai kata engkau memiliki kekurangan yang banyak sekali, aib-aibmu banyak, kau harus tahu kekuranganmu harus kau tutupi. Jangan diumbar kekuranganmu, dosa-dosamu. Tasattar bisakha'. Tutupi itu kekuranganmu dengan kedermawanan, dengan suka membantu orang, dengan suka berbagi. Itu akan menghapuskan dosa, dan itu akan menutupi kekurangan. Karena kedermawanan seseorang itu akan menjadi tabir yang menutupi segala kekurangannya. Sebagaimana orang yang sholatnya baik, masya Allah, ibadahnya kencang, tapi bakhil, orang gak akan lihat ke sholatnya tuh. Aduh fulan, bakhil, kata dia. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja, hadis yang selanjutnya yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Qal haddatsana Muhammad bin Salam, telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Salam. Qal haddatsana Husain an Abdul Malik bin Umair. Qal haddatsana Warid katibul Mughirah. Qala kataba Muawiyah ila al-Mughirah bin Syu'bah an iktub ilayya bi syai'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فكتب إليه المغيرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وعن منع النهاد وعقوق الأمهات وعن وعد البنات. Imam Bukhari mengatakan, telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Salam. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Husaim dari Abdul Malik ibn Umair. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Warid katibul Mughirah. Oh, salah baca macam, afwan, bukan Warid, Warad. Warad sekretarisnya Mughirah. Al-Mughirah ibn Syu'bah, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, dia punya kisah yang menakjubkan. Pernah suatu hari Mughirah bin Syu'bah, dia tua, dia mau menikah dengan seorang perempuan, tapi ternyata perempuan itu juga ada yang melamar seorang pemuda. Maka si perempuan itu mengatakan, kalian berdua datanglah, aku ingin mendengarkan omongan kalian ya. Di mana seorang perempuan ketika mau dinikahin, dia boleh tahu calon suaminya gimana sih, dia dengerin omongannya, tapi gak boleh berduaan. Di situ si perempuan di dalam dengerin nih Mughirah lagi ngobrol sama pemuda. Dalam obrolan itu kelihatan si perempuan lebih condong kepada yang muda daripada kepada Mughirah, karena Mughirah udah tua. Akhirnya Mughirah, masya Allah, dia bertanya kepada anak muda itu, kaifa hisabuka, ente gimana masalah perhitungan, masalah fulus nih? Apa kata pemuda ini, perhitunganku ini tidak ada yang sebesar biji sawi kecuali aku tahu. Aku hitung semuanya, enggak ada yang terlepas dari hitunganku. Dapat nih Mughirah. Kita babnya bab bakhil ya. Kan ada suami-suami itu yang perhitungan sama istrinya. Kasih duit 50 ribu buat belanja. Pagi dikasih 50 ribu. Sore suami pulang. Panggil istrinya, "Dek, sini. Mana laporannya?" Laporan. Beli bawang, beli ini, beli itu. Lihat, ini kurang 50 perak nih, kemana nih? Masya Allah, ada suami-suami kayak gitu. Nih, ketika pemuda ini ngatakan tidak ada yang sebesar biji sawi pun aku hitung. Kalau itu gimana? Ditanya Mughirah. Amma ana, kalau aku taruh fulus tuh di kantong, aku taruh di pojok rumah, aku biarkan istriku ngambil sesuka dia. Dan aku tidak tahu duit itu habis kecuali ketika istriku mengatakan, "Bang, duitnya udah habis, Bang. Aku taruh lagi yang seperti itu." Kira-kira tuh perempuan milih Mughirah apa milih anak muda? Perempuan suka sama suami yang royal sama fulus. Kata perempuan ini, "Nih orang udah tua nih, enggak apa-apa nih, lebih baik yang dia tidak memperhitungkan apa yang dia berikan daripada ni laki, ni pemuda yang menghitung semuanya sampai sebesar biji sawi." Akhirnya Mughirah nikah tuh dengan perempuan. Apa Mughirah, kisah Mughirah di sini? Muawiyah, kataba Muawiyah ila Mughirah bin Syu'bah. Muawiyah menulis surat kepada Mughirah bin Syu'bah. Muawiyah ketika itu menjadi khalifah. Apa katanya? Aniktub ilayya bishay'in sami'tahu min Rasulullah SAW. Tulislah untukku sesuatu yang kau dengar dari Rasulullah SAW. Masya Allah jemaah. Tuh pemimpin nuntut ilmu. Tanya, apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Bagaimana Rasulullah SAW berbuat? Ini yang diminta oleh Muawiyah kepada Mughirah agar menuliskan sebuah hadis Rasulullah SAW. Fakataba ilaihi al-Mughirah, maka al-Mughirah menulis surat kepada Muawiyah. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yanha an qil wa qal. Beliau melarang yang namanya katanya dan katanya. Dikatakan seperti ini, katanya kayak gini. Hati-hati. Kita tidak boleh gampang-gampang menjadi corongnya katanya. Katanya fulan kayak gini, Ustaz. Katanya, akhirnya kita mengadu domba, menyebarkan isu yang enggak benar. Bicara katanya ini sekarang enggak pakai omongan, pakai tulisan. Dapat berita tentang amalan macam-macam ya. Berita apa aja lah. Dia dapat langsung dia kirim ke subscribe-nya. Di broadcast. Setelah 2 hari ternyata beritanya hoax, bohong. Aduh, afwan, ana enggak tahu, ana dapat dari fulan. Tuh makanya jangan percaya dengan katanya. Kecuali udah pasti baru kau boleh sampaikan. Akhirnya kita jadi orang yang cuma katanya-katanya. Udahlah. Jangan termakan dengan katanya. Nabi melarang katanya dan katanya. Wa idha'atil ma. Beliau melarang menghambur-hamburkan uang. Membuang uang. Bagaimana menghambur-hamburkan uang atau membuang harta? Itu mengeluarkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Ada orang-orang yang membakar uangnya. Membakar uangnya. Umpamanya kita lihat dengan merokok. Dia bakar tuh uangnya. dan dia sakiti dirinya sendiri. Dia bawa penyakit buat dirinya, buat istrinya, buat anak-anaknya, dan duitnya dia bakar. Dia bakar. Itu termasuk menghambur-hamburkan harta tanpa manfaat, yang ada mudarat. Atau orang membeli sesuatu yang dia gak butuh, ya cuma untuk membuang uang. Punya duit 10 juta atau aduh aku kepingin makan yang sesuatu 10 juta, beli burung. Burung beo berapa harganya? Burung beo 10 juta nyana beli. Dipotong burung beonya, goreng sama dia, insya Allah dia makan. Ente maneman lah. Pokoknya semua hal yang membuang-buang uang itu dilarang. Kalau kau butuh silahkan, kau butuh silahkan, gak dilarang. Tapi untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, jangan. Jangan dibuang tuh uang. Kemudian yang dilarang, wa kasrati su'al, banyak bertanya. Bertanya kalau memang ada perlunya, silahkan. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita udah singgung tuh, banyak bertanya, tapi pertanyaannya gak berbobot. Kemudian malah berbahaya pertanyaan. Bertanya sesuatu yang memang kau butuhkan. Sesuatu yang belum terjadi gak perlu kau tanyakan lah. Kadang-kadang ada orang tanya, bikin pertanyaan, ya dia bikin. Padahal pertanyaan-pertanyaannya tadi gak ada manfaatnya. Kalau kau butuh, tanyakanlah. Karena Allah memerintahkan kita untuk bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir, para ulama, kalau kau gak ngerti. Kemudian, wa an man'in nuhad. Dan Nabi SAW melarang, wa kasratu su'al ini, selain bertanya, juga, maaf, minta-minta. Kerjanya minta-minta terus sama orang. Jangan. Jadilah seorang mukmin yang aziz, yang mulia. Wa an man'in nuhad. Dan melarang, Nabi itu juga melarang tentang orang yang suka minta sama orang, tapi dia pelit. Ini, mana? Dia kata Allah Jalla Jalla, innal insana khuliqa halua, idha massahu syarru jazua, wa idha massahu khairu manua. Kalau dapat harta, dapat kebaikan, ah, pelit dia. Ini orang pelit, tapi suka minta sama orang. Ini sesuatu yang buruk sekali. Kau suka minta, tapi kalau kau punya rezeki, kau gak kasih sama orang. Wa uquqil ummahat wa an wa'dil banat. Dan Nabi SAW melarang tentang berdurhaka sama orang tua, sama ibu khususnya. Dan beliau melarang tentang menguburkan anak-anak wanita. InsyaAllah tentang dua hal ini, tentang uquqil ummahat, durhaka kepada ibunda, dan menguburkan anak perempuan hidup-hidup, kita akan kaji pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang telah didengar itu bermanfaat buat yang menyampaikan dan mendengar. Kita kembalikan ke Al-Ustaz Abdul Ghaffar di studio untuk masuk ke tanya jawab. Fadhal.
Namsat, jazakumullahu khairan. Kami ucapkan terima kasih atas bahasan materi kajian yang bermanfaat. Dari lanjutan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad di kesempatan malam hari ini. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Satu pertanyaan pembuka dari pesan singkat yang telah masuk, Ustaz. Hamba Allah di Riau bertanya, assalamualaikum Ustaz, apakah saya berdosa kalau sholat di masjid kampung lain karena saya tidak suka dengan sikap imam yang di kampung saya tersebut, karena terlalu banyak sikapnya yang tidak menunjukkan sikap seorang Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz.
Barakallahu fiik ya. Subhanallah. Berkaitan dengan seorang yang sholat di kampung lain meninggalkan sholat di kampung sendiri. Kalau bicara dosa, gak dosa. Kita sholat di manapun boleh. Tapi tentang kemuliaan, lebih afdol mana saya sholat di masjid di kampung saya yang dekat rumah dengan masjid yang jauh umpamanya. Ada banyak pertimbangan ketika kita memilih masjid. Boleh seorang memilih masjid. Yang pertama, kalau masjid itu memang umpamanya banyak hal-hal yang terlarang di masjid itu. Ada masjid yang isinya umpamanya foto-foto orang. Saya pernah ke sebuah masjid. Masjid itu isinya gambar-gambar dan lukisan-lukisan manusia. ya lukisan-lukisan guru-guru yang bangun masjid atau gimana ya. Ya kita masa mau sholat di tempat kayak gitu? Kita boleh cari masjid lain. Tapi kalau umpamanya masjidnya sama-sama nih bagus, sama-sama sunnah ya, sama-sama melaksanakan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jadi masalah tadi tuh imamnya yang di situ anak enggak suka, Ustaz. Karena perilakunya buruk. Umpamanya akhlaknya buruk. Kita sholat di masjid lain ya insya Allah gak masalah. Karena terkadang kalau kita sholat ya dalam kondisi kita gak suka sama imamnya ini itu, akhirnya jadi dosa aja juga buat kita. Maka gak masalah. Tapi usahakan kita ini sebagai seorang muslim kalau bisa mengajarkan kepada seseorang ya, kalau kita bisa menyampaikan apa sesuatu yang buruk yang tidak disukai dengan harapan dia berubah. Karena kesian tuh ustadz yang jadi imam kalau enggak ada masukan ya akhirnya dia tetap kayak gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Nah, barakallahu fikum atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya kita coba persilakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan-layanan telepon, silakan. Sudah ada yang masuk. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
Dengan Umu Aulia di Jakarta.
Baik, Umu Aulia, mohon maaf sebelumnya, silakan dikecilkan volume radio atau televisi monitornya. Nah,
saya mau tanya. Nah, assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum, silakan pertanyaannya.
Saya mau tanya bagaimana kita bersikap kalau suami selalu pulang malam. Kita sudah nasihatin tapi gak bisa terima. Dan juga gitu dia selalu dengan lawan jenis setiap hari. Enggak, apa, saya jadi harus bagaimana gitu belajar ikhlas. Karena kalau saya selalu protes dia bilang saya cari nafkah gitu. Jadi saya bingung Ustaz bagaimana ya sebenarnya saya jadi istri dia bilang melawan atau tidak seperti itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Tafadhal Ustaz.
Warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ya. Sebelum saya jawab pertanyaan ibu ini nih, ingat bahwasanya hidup ini ujian. Ketika seorang menikah, Allah berikan kepadanya pilihan untuk memilih siapa yang dia terima sebagai pendamping hidupnya dan siapa yang dicari oleh seorang laki sebagai penghidup, sebagai pendamping hidupnya. Ketika kita sudah memilih, kadangkala dulu kita memilih tidak dengan standar yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kita milih karena ganteng ya. Kita milih karena udah punya pekerjaan tetap. Agamanya gak dilihat. Sehingga dalam perjalanan terkadang si perempuan alhamdulillah udah ngaji, udah ngerti ya. Kemudian si laki ternyata belum. Si laki itu tetap gak benar. Seperti tadi disebutkan umpamanya ya. Ini kadang-kadang terjadi seperti itu. Tapi bagaimana sikap seorang istri menghadapi suami yang sering pulang malam? Apalagi tadi dikatakan dia alasannya mencari nafkah dan kadang-kadang ya berhubungan, berinteraksi dengan lawan jenis. Yang pertama, seorang istri harus tetap melayani suaminya. Dalam artian, dia sebagai istri di rumah menanti. Bagaimana suami ini betah di rumah? Kadangkala seorang istri kalau udah lama nikah ini, si istri udah gak perhatian dengan penampilannya, tidak memberikan pelayanan kepada suami dengan baik, sehingga suami kadangkala bosan di rumah. Gak ada bayangan ingin cepat pulang rumah. Apalagi kalau dalam pikiran dia, kalau anak cepat pulang rumah yang ada ribut sama istri. Udahlah kalau ribut, ahsan anak datangnya terakhir aja gitu. Maka mulai saat ini usahakan, kalau pulang di rumah tuh ketika suami datang, pakailah pakaian yang indah, pakailah parfum ya, bersoleklah untuk suami. Ketika suami datang, jangan tanya kenapa pulang malam. Udah tahu dia cari nafkah. Cuma ya kadang-kadang ada masalah di luar, okay lah, kita serahkan itu sama Allah. Tapi sekarang tugas sebagai seorang istri dia melayani suami. dilayani suaminya, insya Allah suaminya bisa berubah sambil didoain. Kalau sekedar dikasih nasihat, kasih nasihat, ya kau itu harus gini, kau harus seperti aku ingin kau seperti ini, tapi seorang istri tidak merubah dirinya, merubah sikapnya, maka terkadang gayung tidak bersambut. Apa yang kita inginkan tidak terjadi. Maka cobalah seorang istri melayani suaminya dengan baik. Ketika pulang dipijit suaminya, ditanyain, "Bang, mau yang dingin apa yang panas?" ya. Kemudian udah, jangan ditanya dari mana. Kalau udah tahu jelasnya dari mana, cuma yang ditanya gimana, "Bang, abang kayaknya capek banget, Bang, ya mudah-mudahan ya Allah ngasih pahala yang besar buat abang yang udah usaha, udah bekerja buat keluarga, Bang. Mudah-mudahan suatu saat anak kepingin abang enggak harus malam-malam pulangnya, Bang, bisa istirahat, bisa kumpul sama anak-anak ya." Ucapkan kata-kata yang indah kepada suami. Apabila suami tidak soleh, tetap seorang istri berbuat baik sama suaminya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa nanti itu akan ada pemimpin-pemimpin yang dia itu mikirin hak dirinya sendiri, tidak memberikan hak kepada rakyatnya. Suami adalah pemimpin. Ada suami-suami yang minta haknya kepada istrinya, tapi dia tidak memberikan hak istri. Bagaimana sikap istri? Berikan hak suami. Terus hak istri gimana, Ustaz? Minta sama Allah jalla-jalla. Dan doain suami mudah-mudahan dapat hidayah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am.
Nah, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini, kita berikan kesempatan kembali. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana ini?
Dengan Abdul Rahman di Padang.
Abdul Rahman, silakan Pak Abdul Rahman di Padang.
Assalamualaikum. Ini minta itunya lah, tipnya atau istilahnya penasihatnya lah. Kita menasihat cara mendakwahi saudara kandung yang telah berpikiran bahwa apa kalau tentang riba, apabila apa gini cara pikirnya itu gini, apabila enggak punya hutang di bank itu kayak enggak ada rasa semangat kerja gitu. Bagaimana caranya mendakwahi orang seperti itu?
Jika tidak hutang di bank,
maka dia tidak ada semangat kerja gitu. Jadi intinya dia tuh
seakan menjadi keharusan mengambil riba ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Subhanallah. Ya. Apa yang disampaikan oleh saudara kita dari Padang itu tadi, itu terjadi di kampung kita di Jember sini umpamanya, di banyak tempat. Bahkan motivator-motivator yang diundang untuk memotivasi para pembisnis, para pedagang, para calon-calon pekerja umpamanya, memang dididik tuh orang dengan pendidikan berani berhutang. Dan ini bertentangan dengan syariat Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa berlindung dari hutang. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, "Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Sampai Aisyah bingung. Nabi betapa seringnya beliau itu berlindung dari hutang. Ada apa mau utang nih? Kalau dosa jelas, tapi hutang kan boleh, orang berhutang. Iya, pada dasarnya boleh, tapi beliau berlindung dari hutang. Kenapa? Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi memberikan penjelasan bahwasanya seorang ketika berhutang, dia akan berbicara, dia akan ngomong, "Aku mau utang," macam-macam, dan biasanya dia bohong. Dan dia berjanji akan melunasin pada waktu ini, macam-macam, dan dia ingkar janji. Itu yang terjadi. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan kalau gak hutang gak semangat bekerja, iya, karena dia mau menjadi budaknya bank. Orang yang pinjam duit di bank ini budak. Dia adalah pekerja paksa bank, dipaksa sama bank. Sehingga dia menjadi orang yang hina, orang nih, lalu dia menjadi orang yang susah menikmatin hidup. orang pinjam uang di bank tuh susah menikmati hidup. Yang ada dia bekerja bukan untuk dirinya, dia bekerja untuk setoran. Dia tidak akan berpikir menikmatin. Ketika dia berdagang punya utang di bank, yang dia hitung tuh tiap hari adalah bunganya. Ini utang kayak bagaimana nih supaya bisa nyetor. Dan kita tahu Allah Jalla Jalal mengumumkan perang kepada pelaku riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba itu. Kalau kalian beriman, jadi yang dipertaruhkan keimanan seseorang. Jangan berbicara kalau enggak punya utang di bank, enggak semangat kerja. Iya, ada orang-orang mengatakan seperti itu. Dia semangat kerja karena jadi budak. Jadi pekerjanya bank. Yang dapat untung siapa? Dia apa bank? Bank. Maka yang disebut riba itu lintah darat. Karena menyedot darah dia, dia enggak sadar. Pemirsa pernah disedot darahnya sama lintah? Enggak. Ada yang pernah insya Allah. Anak kalau gak salah pernah sekali waktu di Kalimantan dulu, masya Allah ya. Perumpamaan pelaku riba rentenir itu dengan lintah, masya Allah, perumpamaan yang sangat dahsyat sekali. Jadi lintah itu ketika nempel gak kerasa, gak kerasa. Jadi subhanallah, lintah itu memang dikasih sama Allah sesuatu ya. Jadi dia nyedot seperti ada mati rasa di kulit seseorang ya, lalu disedot tuh darah. Ketika sudah selesai dia akan jatuh. Dan ana lihat kaki ana pada waktu itu berdarah-darah. Udah enggak ada lintahnya. Seperti itulah lintah rentenir tadi. Dia nyedot, kita merasa nyaman, enggak tahu darah kita disedot sama dia. Baru jatuh sakit, baru sadar akhirnya. Maka pelaku riba ingat Allah mengumumkan perang, Allah melaknat pelakunya. Apakah engkau mau jadi orang yang mal'un, yang terlaknat? Sampaikan kepada dia, Rasul melaknat dia pelaku riba, dan Allah mengumumkan perang. Apa yang ingin kau dapatkan sebenarnya? Kebahagiaan? Kebahagiaan enggak ada di hutang. Hutang itu adalah hammun bil lail wa dhullun bin nahar. Ham, kegundahan di hati malam hari, tidur enggak bisa. Duh, besok ini sudah waktunya setoran ya, duit masih belum ada, ini itu. Orang punya utang gitu. Siang harinya hina. Dia berusaha untuk kabur, untuk melarikan diri dari pemilik uang itu. Ini seperti itu. Maka dan doakan saudaranya riba itu, sampaikan kepada dia tentang hukum riba, tentang bagaimana riba itu. Mudah-mudahan dibuka hatinya insyaallah. Barakallahu fi.
Naam, wa barakallahu fiik. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian pertanyaan dari pesan singkat kami bacakan. Ada Abu Al-Ghifari dari Papua, Ustaz. Bagaimana sikap yang harus kami lakukan mengenai perayaan-perayaan orang Nasrani di akhir tahun ini yang sangat sensitif? Apalagi dengan teman-teman dalam pekerjaan yang berbeda. Yang jadi masalah adalah, ada juga yang katanya Ustaz atau Ustaz mengatakan membolehkan kita ikut serta dalam hal-hal yang diperdebatkan. Bagaimana cara kita menghadapi saudara-saudara kita yang seiman yang larut dan ikut dengan mengambil dalil dari ustaz-ustaz yang membolehkan tersebut, Ustaz? Barakallahu fikum.
Wa fikum wa barak, subhanallah, jemaah. Ya, beberapa hari lagi akan ada pergantian tahun. Dari tahun 2015 masuk ke tahun 2016. Ingat, tahun 2015 ini tahunnya orang Nasrani, umat Kristiani. Mereka membuat kalender dari lahirnya Nabi Isa alaihissalam yang dianggap Tuhan sama mereka atau anak Tuhan. Mereka bikin sampai sekarang. Itu kalender disebut Masihi, kalendernya Kristus. Kita umat Islam di Indonesia 350 tahun dijajah Belanda. Berapa tahun? 350 tahun. Bisa dibayangin berapa generasi itu. Yang awalnya mereka pakai penanggalan Hijriah, penanggalan Komariah. 350 tahun dicekokin sama Belanda. Mereka menetapkan kalender-kalender mereka, kalender penjajah memang. Penjajahnya waktu itu agamanya Kristiani, 350 tahun. Jadi generasi demi generasi membuat mereka lupa bahwasanya mereka dulunya Muslim dan punya kalender sendiri. Ketika kita merdeka, tetap tuh sisa-sisa dari penjajahan masih ada sampai hari ini. Kita punya libur hari Ahad. Hari Ahad itu liburannya siapa? Liburannya Belanda. Ketika mereka memimpin 350 tahun mereka liburannya hari Ahad. Kok bukan hari Jumat? Ya karena mereka orang Kristiani. Orang Kristiani mau ke gereja. Penguasa mau ke gereja, maka dia bikin liburannya hari Ahad. Kerja Jumat kerja. Liburan ikut aku penguasanya. Ketika kita merdeka pun, subhanallah, umat Islam tidak mendapatkan itu. Kita liburan tetap hari Ahad. Sekali lagi, karena kita 350 tahun dijajah Belanda, akhirnya terbiasa dengan seperti itu, merasa biasa, wajar. Maka kita lihat orang kalau Jumatan biasanya ngantuk. Semua berangkat dari tempat kerjanya. Yang seharusnya dia mandi rapi, dibawa anaknya ke masjid, ya, dikenalkan dengan rumah Allah. Si anak nggak tahu sholat Jumat apa enggak, bapaknya sholat Jumat di mana. Itu adalah salah satu hegemoni penjajah yang masih melekat di Indonesia kalau kita lihat. Wallahu a'lam, itu pandangan ana. Lalu berkaitan dengan nih akhir tahun, ya, akhir tahun penanggalan yang dijadikan patokan kita penanggalan Masehi, penanggalan dari zamannya Belanda dulu. Terus bagaimana sikap kita menghadapi orang-orang yang kemarin Natalan pada mengucapkan selamat Natal, terus gimana yang mengadakan perayaan di akhir tahun ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Kita nih ikut siapa sih merayakan itu? Ikut orang-orang kafir. Karena memang pandangan mata itu tertuju kepada penguasa. Kalau kita lihat penguasa sekarang tuh Amerika. Semua yang dilakukan oleh orang-orang barat yang kafir, karena dianggap mereka penguasa, mereka lebih pinter, mereka lebih pandai, mereka lebih modern. Kita memandangnya, oh itu yang harus dicontoh, itu yang harus ditiru. Dan itu yang terjadi di negeri kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ingat, apabila ada perdebatan, ada dua pendapat, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada para sahabat sebelum meninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan wasiat kepada para sahabatnya, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, ini ngomong sama para sahabat, maka dia akan mendapati perselisihan yang banyak, perbedaan pendapat yang banyak. Terus solusinya gimana? Ya udah masing-masing, enggak. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin min ba'di. Tamassaku biha wa addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kull muhdatsatin bid'ah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian mendapatkan pertikaian, perbedaan pendapat, perselisihan, maka kalian cari sunnahku, kalian pegang tuh sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin, gigit dengan gigi geraham kalian. Hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Semua perkara yang baru adalah bid'ah, kata Rasulullah SAW. Maka di sini kita harus tahu diri tuh. Ketika ada perselisihan, kenapa harus berselisih dalam masalah ini? Emangnya perselisihan mulai kapan? Udahlah, daripada kita ribut, ente mengaku ente yang benar, ana mengaku ana yang benar. Gimana kalau kita lihat Rasul SAW? Beliau kan junjungan Nabi kita nih. Ente kan syahadatnya, syahadu anna Muhammad Rasulullah SAW. Muhammad adalah utusan Allah Jalla Jalalu. Kenapa kau ngikutin yang lainnya? Kita tanya Nabi, Nabi ngadakan dan nih seperti ini? Enggak. Nabi kan zaman dulu, zaman kuno, enggak ada kayak gini-gini. Ya udah, ada apa kita ngadain seperti itu? Ada manfaatnya? Tunjukkan manfaatnya. Apa manfaatnya sekarang? yang ada orang-orang niup trompet dengan topi, nggak tahu topi apa, dia turun trompet, tanya, muslim, anda muslim, tiup trompet, tunggu jam 12 malam, subuh, tinggal. Seharusnya jam 12 malam waktu kita untuk bermunajat kepada Allah, salat tahajud, pinggir jalan tuh, laki perempuan kumpul di sana, sebagian minum minuman, polisi ribut jagain semuanya, jagain orang benar, orang nggak benar. Coba kita lihat orang salat di masjid, dijagain. Ah, dijagain. Jumatan. Orang salat enggak ada. Orang-orang baik nih, orang-orang soleh nih. Tapi kalau sudah urusan konser musik, urusan yang di alun-alun ini macam-macam, polisi harus siap siaga, dia jaga, takut ada keributan. Karena itu tempat keributan. Dan tidak ada kedamaian di situ. Kau ingin bahagia, datang ke rumah Allah. Di situ kau akan dapatkan kebahagiaan, ketenangan. Jadi kalau kita mengatakan ada silang pendapat, oke lah, ada perbedaan pendapat, ana mau lihat nabiku sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar gimana, Umar gimana, Utsman gimana, Ali gimana? Udahlah, kita ikutin di situ. Kalau enggak, kita akan terus bercerai, kita akan ribut, dan musuh akan ketawa-ketawa nih, umat Islam ini ribut. Biarin enggak gitu. Maka kita udah enggak usah ribut lagi. Kita kembali kepada Al-Qur'an Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemahaman Abu Bakar, pemahamannya Umar, Utsman, Ali dan para sahabat Nabi. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Nah. Nah, alhamdulillah, dan nasihat serta jawaban tersebut merupakan penghujung dari sesi tanya jawab kajian kita di kesempatan kali ini, Ustaz. Silakan diberikan ikhtam untuk menutup kajian kita. Nah.
Barakallahu fiik, ya. Berkaitan dengan menyambut tahun baru, nyambut. Enggak ada yang perlu disambut, jemaah. Ya, harapan antum semua al-muslim. Saya berbicara kepada yang muslim. Yang enggak muslim, yang nasor silahkan, karena memang itu tahun baru mereka. Monggo. Kita toleransi, ya, kita toleransi. Itu tahun barumu, silahkan. Kau ramaikan, kau apakan, monggo. Tapi yang muslim, ingat, nahnu muslimin. Kita hamba Allah. Malam tahun baru di rumah. Nonton TV enggak usah. Karena di TV itu masih ada tuh acara-acara tahun baru macam-macam tuh. Antum tonton roja aja enggak apa-apa tuh. Antum zikir, antum wiritan, seakan-akan enggak ada apa-apa. Karena memang tidak ada apa-apa. Apa ketika pindah tahun itu, Masya Allah duit kita jadi tambah banyak, Masya Allah Ustaz. Anak kalau ikut tahun baru duit anak tambah banyak nih. Umpamanya, malam hari kalau anak enggak tidur sampai jam 12, ngikutin pas pindah tahun, enggak ada yang terjadi, jemaah. Maka tolonglah, kau sadar. Banyak kita ditipu sama setan, ditipu sama dunia ini, sehingga kita lupa bahwa Allah menciptakan kita untuk satu tujuan. Agar kita mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluh. Lakukanlah yang bermanfaat. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.